Laida aktualijos. Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien sveikiname su jumis laidoje aktualijos. Esu Vytis Turonis ir šalia manęs mano kolega Vytautas Raškauskas. Šiandien pradedame laidų ciklą, kurio metu mes pabandysim jums, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, šiek tiek daugiau paaiškinti apie tai, kas yra Europos Sąjunga ir įvesti į vieną ypatingą įvykį, kuris vyks šį pavasarį, tai yra turėsime Europos parlamento rinkimus. Kaip žinoma, ir iš paskutiniųjų žinių, pastaruoju metu dažnai girdime Europos Sąjungos vardą šalia tokių projektų kaip Lunacek arba Estrelos, dėl kurių susirūpinusiam piliečiui kyla nemažai klausimų. Ar Europos Sąjunga gali įtakoti mūsų kasdienį gyvenimą, arba galbūt netgi jį paversti neįmanomu, arba geresniu, ar žymiai blogesniu. Taigi turime suprasti, kad tikrai visa tai priklauso nuo mūsų, o kaip tai padaryti, kad gyventume tokioje Europoje ir tokioje Lietuvoje, kokią norime matyti, šių laidų metu, šio ciklo metu ir pabandysime jums atskleisti.
Marijos Radio Vilniaus studijoje susitikome su profesoriumi Vilniaus universiteto dėstytoju politologu Vytautu Radžvilu. Jį kalbinome apie krikščionybės reikšmę ir raidą Europos vienijimo projekte. Jūsų dėmesiui ir pateikėme mūsų pokalbį.
Labą dieną, gerbiamas profesoriau, labai džiaugiamės matydami jūs Marijos Radio studijoje ir iš karto norėtume pereiti prie klausimų jums.
Taigi, kalbame Marijos radijoje, taigi ko gero daugiausia krikščionims. 2010 metais savo straipsnėje pavadinimu Šliaužiantis totalitarizmas rašėte, jog išsaugoti savo laisvę Europa pajėgs tik tuo atveju, jeigu sugrįš prie savo dvasinių ištakų ir apgins 2000-mečius puoselėtus ir saugotus jos tapatumo pagrindus, savo krikščionišką paveldą ir tautinių kultūrų tradicijas, žmogaus orumo ir pilietinės laisvės idealus. Tame pačiame tekste pridėjote ir tai, jog krikščionybė yra religinis, metafizinis ir moralinis Europos ir Lietuvos civilizacinio tapatumo pagrindas. Kaip žinia, šiandienos Europoje krikščionybė Europos Sąjungoje rodosi užimanti vis menkesnę vietą. Ar galėtumėte papasakoti, kaip kito krikščionybės reikšmė Europos vienijimo projekte dabar žinomame Europos Sąjungos vardu?
Labą dieną visiems maloniems klausytojams. Iš tiesų labai džiugu, kad šis radijas pradeda kelti esminius mūsų buvimo Europoje klausimus. Taip drąsiai teikiu dėl paprastos priežasties, nes faktiškai šiandien pati Europos sąvoka, taip pat ir vakarų sąvoka, iš esmės yra vartojamos kaip savotiškos ideologinės klišės. Jos vartojamos kaip klišės dviem prasmėmis. Pirmoji, ta klišė tarsi savaime nurodo, kad vakarai arba Europa yra absoliutus ir neabejotinas gėris, į kurį tiesiog privalome verštis, bet kurią kainą. O kita vertus, bet koks suabejojimas vakarų arba Europos dabartinė būklė, arba tuo, kokiomis sąlygomis ir kaip mes ten būname, vertinamas labai kritiškai. Be abejo, vienas svarbiausių dalykų, kurį mes šiandien privalome tiesiog skubiai padaryti Lietuvoje, tai be jokios abejonės supažindinti visuomenę nors truputėlį su pačia Europos, taip pat krikščionybės vietos ir vaidmens Europoje istorija. Nes faktiškai, kai turime kone savotišką moralinį ir psichologinį šantažą, kurio prigimtis yra ideologinė, tokie reiškiniai įtartinai primena sovietmetį, nes būtent visada yra labai lengvo operuojant klišėmis veikti žmonių sąmonę ir kreipti juos ten, kur reikia, suinteresuotiems politinėms jėgoms ar asmenims. Tai štai, kai kalbame, tiesiog trafaretiškai kartojame frazę grįžtame į vakarus į Europą, pirmiausiai turėtume savęs paklausti, o kas yra tie vakarai ir ar Europa? Reikalas tas, kad jeigu meti net trumpą žvilgsnį į sąlygiškai, sakykime, 2000 metų Europos istoriją, tai mes nesunkiai galime pasakyti, kad šitą istorijai priklauso tokie žmonės kaip Platonas ar Aristotelis, Šventasis Augustinas ar Tomas Akvinietis, bet lygiai taip pat vakarų arba Europos istorijos dalis yra ir tokie personažai kaip, tarkime, Marksas ar Hitleris. Jie abu yra tam tikro Europos sąmonės raidos tarpsnio, kuris vadinasi apšvieta kūriniai, savotiškas jų produktas. Todėl šiandien užuot nuolatos mechaniškai šaukus, kad grįžkime į Europą, mes privalome išmanyti jos istoriją paprasčiausiai tam, kad galėtume nagrinėti klausimą, o kokie vakarai ir kokie Europa, į kuriuos mes grįžtame, yra šiandien. Mažo to, čia esama ir daug daugiau painiavos, nes galiu iš karto pasakyti, kad vakarų sąvokos ir Europos sąvokos taip pat nėra tapačios. Santykis tarp vakarų ir Europos yra atskirų paskaitų tema, lygiai taip pat, ką reiškia Europa. Ar Europą mes tiesiog mechaniškai tapatiname su šiuo metu gimstančiu politiniu dariniu Europos Sąjunga. Taigi tokių klausimų yra begalė, o jeigu pradėtume vis dėlto kalbėti apie tai, dėl ko sutarėme, apie vadinamąją Europos istoriją ir ypač krikščionybės vietos ir vaidmens Europos istorijoje klausimą gvildenti, tai pasakyčiau tiek, kad iš esmės vakarų pasaulio, kurio dalis tam tikra prasme Europa yra trys didieji simboliai. Tai Atėnai, Jeruzalė ir Roma. Atėnai yra filosofinio arba metafizinio Europos tapatumo pagrindas. Jeruzalė yra krikščioniško, tai yra dvasinio religinio Europos tapatumo pagrindas ir simbolis. Galiausiai Roma yra politinio Europos tapatumo simbolis, nes reikia aiškiai suprasti, kad tai, ką mes šiandien vadiname Europos Sąjungos integracija arba mėginimas sukurti Europoje vieningą politinį darinį yra niekas kita, kaip pastangos sukurti pakaitalą tam, kas buvo vadinama Šventoji Romos imperija, kuri buvo Romos imperijos politinė paveldėtoja. Toliau tęsiant šitą temą, turbūt reikėtų pasakyti, kad pats Europos vardas turi labai painia ir šiek tiek egzotiška istorija. Antikos pasaulyje Europa buvo viso labo deivės vardas, nes šitoji deivė Europa, kurią, kaip pasakoja mitologija, pagrobė ir toks Zeusas, gyvavo šalia Azijos ir Libijos. Tai yra kitų dviejų deivių, kurių viena simboliškai atstovavo būtent Azijai, o dabartinė Afrika tuo metu buvo vadinama Libija. Taigi, kalbant apie antikos pasaulį, nors šiek tiek Europos vardas buvo vartojamas ir netgi, drįšiau pasakyti, retkarčiais priešpriešinamas Azijai, bet šita skirtis buvo ganėtinai neaiški ir netokia jau svarbi, nes galima pasakyti paprastai, Romos imperijos gyventojai žinojo, kad jie gyvena didžiausioje ir spūdingiausioje pasaulio imperijoje. Jiems rūpėjo vadinamoji romėniško taika arba Pax Romana ir apie kažkokią Europą jie iš tikrųjų pernelyg nemąstė ir negalvojo. Tiesa, jeigu jau kalbėti apie Europos kūrimąsi politiškai ir geografiškai, žinoma, reikia pripažinti, kad antikos pasaulyje buvo padarytas vienas nepaprastai svarbus žingsnis, kurį galima pavadinti erdvės revoliucija. Turiu omeny štai ką, kad iki Gajaus Julijaus Cezariaus didieji romėnų karvedžiai, apskritai galų gale ir graikų karvedžiai, visi verždavosi į rytus, į dabartinį Egiptą, Persiją ir kitas teritorijas. Taigi, kai Gajus Julijus Cezaris perėjo Alpes ir galiausiai atsidūrė net dabartinėje Anglijoje, Faktiškai tuo metu buvo įsisavintos teritorijos, kurioms kažkada bus lemta tapti Europą. Bet kaip jau minėjau, tokio dalyko kaip europinė savimonė tuo metu iš tiesų nebuvo. Galiausiai šita savimonė ir negalėjo atsirasti, nes nepamirškime, kad 476 metais Romos imperija žlunga. Ir tai reiškia, kad faktiškai milžiniškame areale nuo Egipto iki Anglijos atsiranda tai, ką galima sąlygiškai pavadinti patristinė krikščioniška civilizacija. Labai svarbu suprasti ir tai, kad tuo metu Europos negalėjo būti, nes nebuvo net vakarų. Nors rytų ir būsimosios vakarų krikščionybės skiriasi daugeliu liturgijos ir panašių klausimų, tačiau iš esmės galima drąsiai teikti, kad iki 11 amžiaus, iki 1054 garsiojo skilimo, faktiškai tokio dalyko kaip vakarų krikščionija nėra. Reikia pabrėžti šitą sąvoką vakarų krikščionija. Nes būtent 11 amžiuje po vadinamosios popiežių revoliucijos ir atsirado tai, ką mes šiandien vadiname vakarų pasauliu. Nes šitos revoliucijos rezultatas buvo tas, kad faktiškai atgimė, bet jau krikščioniškų pagrindų, iš esmės vakarų Romos imperija su jos civilizacija. Paskui šitą civilizaciją plėtojosi savo keliu, bet esminis dalykas be abejo yra tas, kad ji galiausiai prilygo rytų krikščionybei ir vėliau ją net nustelbė. Nežinau, kiek yra žinančių, bet tarkime, net kol dar vykdavo bendri bažnyčios susirinkimai, vakarų krikščionys, pirmiausiai teologai ar filosofai, jas net nenoriai gana būdavo kviečiami ir ne todėl, kad jiems būtų jautę kažkas priešiškumą, bet tiesiog Konstantinopolis buvo absoliučiai tikras savo nelygstamų pranašumu ir tiesiog buvo tokia geranoriška iš aukšto pažiūra, nuo ką tie kvaileliai gali pasakyti. Ir be abejo, didžiausias sukrėtimas Konstantinopolio, tai yra dabartinė ortodoksų civilizacija, įvyko tada, kai graikų kalba buvo išversti Tomo Akviniečio veikalai. Ir tada jie suprato, kad visgi jau yra tik intelektualinė provincija. Kuo apskritai baigė Konstantinopolio imperija, mes visi puikiai žinome, baigė labai liūdnai. Tai štai 13 amžiuje ir dar 14 amžiuje taip pat Europos nėra. Aš pasakyčiau taip, kad dabartiniai europiečiai arba tie, kurie savęs jas laiko, tiesiog suvokė save kaip vakarų krikščionyje ir patį Europos vardą žinojo palyginti negausus intelektualų sluoksnį ir daugiausia iš knygų. Todėl galima pasakyti, kad Europa glūdėjo vakarų krikščionyje savotiškai paslėpta forma. Ir Europos likimas buvo įsilukštenti iš šitos formos. Šitas vyksmas trūko kelis šimtus metų ir tas lukštenimasis be abejo prasidėjo nepaprastai dramatiškai Renesanso epochoje, iš esmės 15 amžiuje, o apskritai 1500 metai yra laikomi simbolinė Europos pradžios data. Mat, būtent tuo laikotarpiu, tuoj po 1500 metų, prasidėjo ne tik renesansas, bet įvyko sukrečiantis įvykis, kuris faktiškai sugriovė vieningą vakarų krikščioniją. Be abejo, šitas įvykis buvo protestantiškoji reformacija. Nes vakarų krikščionija arba vakarų krikščionis, kaip mes pavadintume šiandieninį europietį tuo metu, jisai buvo reprezentuojamas dviem būdais. Jo amžinąją dvasinę paskirtį reprezentavo be abejo katalikų bažnyčia, o politinis vakarų krikščionybės simbolis buvo šventoji imperija. Taigi galima suvokti belgų aiškinimų protestantizmo padarinius. Ir būtent 15 amžiuje, tuo metu, kai žlugo Konstantinopolis 1453 metais, vis dažniau išgirstame ir matome raštuose Europos vardą. šitas užmirštos graikų deivės prisikėlimas be jokios abejonės nebuvo joks atsitiktinumas. Ir jeigu jau kalbame apie šito įvykio prasmę, turim nepamiršti, kad pats renesansas labai klaidingai vadinamas sugrįžimu į antiką. Iš tikrųjų, po to tariamų sugrįžimu į antiką vyko milžiniško masto procesas, kuris reiškia, kad krikščionybė būtent nutraukė ryšį su autentiška graikiška tradicija. Ir todėl rezultatas buvo tas, kad atsirado sąlygos kurtis dabartiniai Europos erdvė. Ir šitą erdvę struktūrino nauji dariniai, kurie buvo vadinami tautinėmis valstybėmis. Vakarų krikščionija pradėjo keisti krikščioniškų tautų ir valstybių Europą. Šitas dalykas reiškia, kad dabartinė Europa iš pat pradžių buvo nevieningas darinys ir jos organizacijos principas buvo visiškai kitoks. Jeigu vakarų krikščionija vieningai išlaikė popiežiaus ir imperatoriaus autoritetas ir įtaką, tai Europa atsirado kaip konkuruojančių krikščioniškų tautų regionas ir faktiškai šitame regione tvarkos principu tapo vadinamasis galios balansavimas. Ir tai reiškia, kad Europa, kuri įsilukštena iš vakarų krikščionijos, nors ir vadinasi krikščioniškų tautų Europa, iš esmės turbūt būtų neteisinga sakyti, kad jie yra antikrikščioniškas darinys, bet kad antikatalikiškas, tai neabejotinai. Ir būtent šitas vyksmas, Europos tapsmo vyksmas, įsibėgėjo visiškai neatsitiktinai kartu su kitu procesu, kuris šiandien vadinamas sekularizacija. Galima sakyti, kad kuo labiau Europa radosi kaip nauja tikrovė, tuo krikščioniškumas darėsi formalus ir išoriškas. Ir Utrechto 1713 metų taika praktiškai yra paskutinis dokumentas, kuriame Europos valstybės toje sutartyje įvardyja save kaip krikščioniškų tautų ir valstybių bendryje. Nes 18 amžius, ypač po Prancūzijos revoliucijos, yra amžius, kuriame, galima sakyti, galutinai pradėjo kristi Europą dar gaubęs išoriškas krikščioniškumo luobas. Mes žinome, kas įvyko su bažnyčia Prancūzijoje per revoliuciją ir po jos. Prasidėjo atviro jų persekėjimo laikotarpis. O galiausiai, kuomet 1806 Napoleonas panaikino Šventąją Romos imperiją, galima sakyti, kad Europa nebeteko ir politinio savo vienybės simbolio. Tačiau kita vertus galima drąsiai teikti, kad tos vienybės poreikis buvo labai jaučiamas ir Šventosios imperijos vaidmenį bent iš dalies, kurį laiką dar atlikinėjo Austro-Vengrijos imperija. Ir galutinai be abejo galima sakyti, kad krikščioniška Europa kaip tokia turbūt sudegė pirmojo pasaulinio karo liepsnose. Kadangi pasaulinis karas iš esmės buvo pirmasis pilietinis visos Europos karas, tai natūralu, kad po jo baisumų buvo mėginta užkirsti jam kelią. Ir štai tada tarpukario laikotarpiu prasidėjo intensyvios Europos vienijimo projektų varžybos. Idėja suvienyti Europą kėlė pačių skirtingiausių politinių jėgų atstovai. Galima sakyti, kad ją kėlė tiek kairiosios ir liberalios jėgos, tačiau nebūtų drąsų ir teikti, kad tai, ką mes vadiname Europos Sąjungos idėja, labai aiškiai buvo suformuluota ir 42 metais pasitarime pas Vokietijos Reicho finansų ministrą Walterį Funką. Nes Reichas taip pat įsivaizdavo tam tikrą naują Europos tvarką, apie kurią būtų atskira kalba. Ir vis dėlto tuo labai sudėtingu laikotarpiu, apie kurį neatsitiktinai pas mus nemėgstama kalbėti, kam patinka, kaip sakoma, tokia kilmė ir tokios ištakos, vis dėlto lemiamas Europos vienimosi veiksnys nebejotinai buvo bažnyčia. intelektualinį pagrindą tam vienimusi suteikia. Be abejo, savotiškas Leono 13 įvykdytas neotomistinis atgimimas. Kitaip tariant, 19 šimtmečio pabaigoje įvykęs lūžis, po kurio bažnyčia patyrusi daugybę sunkumų po Prancūzijos revoliucijos, ieškojo ir rado būdų vėl sugrįžti į aktyvų viešąjį gyvenimą. Kokia buvo be abejo padėtis kritiniu laikotarpiu, tiesiog savotiškai iliustruoja faktas, kad popiežius buvo priverstas susidaryti Vatikane po vadinamojo Italijos susivienimo. Tačiau vis dėlto bažnyčia išėjo vėl į viešąją erdvę, tapo įtakinga intelektualinė ir dvasinė dabartinės Europos jėga. Ir galima sakyti, kad vis dėlto ta įtaka ir autoritetas buvo tokie dideli, kad vis dėlto po karo Europos vienimosi projektas buvo krikščionių demokratų kūrinys. Tokie žmonės kaip Konradas Adenaueris, Robertas Šumanas arba Alcidas de Gasperi, jie faktiškai tapo tikraisiais Europos Sąjungos tėvais. Kalbant apie Europos vienimosi prasmę ir kontekstą, reikėtų priminti, kad šitas vienimasis vyko nepaprastai sunkiomis sąlygomis, bet nereikia pamiršti, kad ne tik buvo labai sudėtinga Vokietijos problema. Pas mus mėgstama visada akcentuoti, kad Europos Sąjungos projektas tai pirmiausiai buvo mėginimas neutralizuoti galimas Vokietijos revanšo pretenzijas, bet vis tik kur kas rečiau kalbama, kad Europa vienijosi sąlygomis, kai faktiškai buvo okupuota po savo antrojo pilietinio karo, turime antrąjį pasaulinį karą. Pusė Europos, kaip žinome, pasiglemžė sovietai, bet laikas įsisąmoninti, kad vakarų Europa taip pat iš esmės buvo Jungtinių Amerikos valstijų protektoratas. Žinoma, jinai gyveno visiškai kitomis sąlygomis, tačiau faktas, kad kaip vieningas ar ką nors reiškiantis politinis darinys, ji praktiškai neegzistavo. Už šitą vasalitetą jį gavo paprasčiausią dalyką, tai ką šiandien vadintume gerovės valstybė ir tiek. Tačiau žinoma, Europoje buvo žmonių ir jėgų, kurie prisiminė, kad kažkada Europa buvo pasaulio galios centras, kad jos statusas įtaka buvo visai kitokie ir tai žinoma buvo labai svarbus jos vienijimosi akstinas. Taigi vienijimasis, galima sakyti, prasidėjo labai gražiai, garsiaja Šumano deklaracija. O jeigu kalbėti apie projektą, kaip Europos tėvai įsivaizdavo būsimąją vieningą Europą, tai jos modelis iš tikrųjų buvo labai panašus į dabartinę Šveicarijos konfederaciją. Jie Europą įsivaizdavo kaip krikščionišką susivienimą, laisvų tautų ir valstybių sąjungą. Tačiau deja, modernybės jėgos veikia visą laiką ir kartais mes net pamirštame, kad nors Šumanas ir paskelbė garsiąją gegužės 9-osios deklaraciją, tarp artimiausių jo bendradarbių buvo ir Žanas Monė. Žmogus, kuris šiandien neretai vadinamas Europos tėvu ir kuriam faktiškai buvo lemta Europos integracija nukreipti visiškai kitą vagą, apie kurią Europos tėvai net nesapnavo ir net negalėjo įsivaizduoti. Taigi simbolinė krikščioniškos Europos vienijimosi žlugimo data yra maždaug 1955 metai, kai Prancūzijos senatas, tai yra aukštieji parlamento rūmai, neratifikavo Europos gynybos sutarties. Šitas neratifikavimas realiai reiškia tai, kad Europa kaip savarankiškų valstybių konfederacija iš esmės buvo palaidota. Ir tada triumfavo visiškai nauja vienijimosi strategija, kuri šiandien vadinama neofunkcinės strategijos terminu. Skirtumas tarp šitų dviejų strategijų yra milžiniškas tiek grinai techninių požiūrių, tiek abi strategijos remiasi absoliučiai kitokiomis žmogaus sampratomis. Taigi, kalbant apie šitą skirtumą, Šumano strategija numatė, kad galiausiai bus sudaryta politinė Europos sąjunga, samoningų ir valingų sprendimų, pasirašant atitinkamas sutartis ir sudarant konstituciją. Tuo tarpu mano strategija numatė, kad reikia eiti ne politinio vienimosi keliu tariamai iš viršaus, bet iš tikrųjų jis ieškojo visai kito vienimosi pagrindu. Jo manimu, vienytis reikia pirmiausiai ekonominių pagrindų sujungiant ekonomikas. Šiandien tokia strategija atrodo labai įtikinama ir nekelia klausimų, bet reikalo esmė yra štai kokia. Nors Šumanas kalbėjo, kad ekonominis vienijimasis galiausiai privers susivienyti politiškai, lemiamas dalykas čia yra tas, kad pasikeitė pats besivienijantis subjektas. Krikščioniškas tautas ir valstybės, kurių, sakykime, vaizdingai piliečiai buvo žmonės išpažįstantis krikščioniškas vertybės, pakeitė 100 milijonų individų blokai. O šituos individus, jų egzistencijos pagrindas buvo tas pats, kurį dar 17 amžiuje nurodė Hobsas savo garsiajame veikale Levetanas. Pasak Hobso, šitokie individai turi tik du tikslus – saugumą ir gerovę. O tai reiškia, kad funkcinė integracijos strategija iš tikrųjų grindžiama prielaida, kad turi vienytis ne žmonės turintis dvasinį pradą, kaip juos supranta krikščioniška tradicija, bet iš esmės ypatingos rūšies socializuoti gyvūnai, kurių aukščiausias interesas būtent ir yra, mano minėti, saugumas ir gerovė. Šitai strategijai realizuoti, be jokios abejonės, įprastinė krikščioniška žmogaus samprata yra absoliučiai nepriimtina, nes ji paprasčiausiai numato visai kitą žmogaus pašaukimą. Štai kodėl yra visiškai dėsninga ir kiekvienam, manau, sąmoningam krikščioniui tai būtina suvokti. Europos integracija pakrypo radikaliai antikrikščioniška vaga ir galima be jokių sviravimų sakyti, kad iš esmės įkryps po tokia vaga, kokia vyko Prancūzijos arba ta pati bolševikinė revoliucija, kurios buvo antikrikščioniškos revoliucijos. Taigi integraciją aš pavadinčiau antikrikščioniškos dvasios proveržių. Labai blogai tai, kad net daugelis save krikščionėmis laikančių ar galbūt nuo širdžiai tokiai save jaučiančių žmonių šito vis dėlto nenori pripažinti. Ir dažniausiai yra apeliuojama į tai, kad jeigu kas nors prabyla apie tai, kad Europos integracija virto antikrikščioniškų projektų, atrėžiama. Nejaugi jūs manote, kad Europos Sąjunga uždraus jums tikėti. Tai yra kvailystė arba absurdas. Bet juk jeigu kalbame apie projekto esmę, tai galima priminti, kad ir Sovietų Sąjungoje niekas tikėti nedraudė. Juk šitos antikrikščioniškos strategijos esmė yra išstumti krikščionybę grinai privataus gyvenimo sferą ir pašalinti ją iš viešojo gyvenimo. Kitaip tariant, pasiekti, kad krikščionybės principai nevaidintų absoliučiai jokios reikšmės priimant fundamentaliausius politinius sprendimus, kurie lemia 100 milijonų žmonių būti. Taigi šiuo metu Europos Sąjungoje tai akivaizdžiai vyksta. Buvo labai įdomu prieš keletą metų, kai buvo konstruojama dabartinė Lisabono sutartis, skaityti jos iš ankstinius projektus. Taigi pirminiuose projektuose krikščionybė vis dėlto figuravo, o pačiuose pirmosiuose ne taip jau ir menkai, galima sakyti, netgi iš bėdos tai būtų priimtina. O galiausiai neliko net užuominos. Milžiniškame viename didžiausių visų laikų tokio pobūdžio politinių dokumentų Europa nerado vietos net paminėti savo metafizinėms, religinėms ir moralinėms ištakoms. Taigi dėl to šiandien nekyla jokių abejonių ir manau, kad visiškai akivaizdu, kad mūsų likimas, tiek kiek mes esame Europos Sąjungos nariai, visiškai priklausys nuo to, kokia ta bus Europos Sąjunga. Jeigu pavyktų grįžti į jos tėvų kūrėjų kelią, be jokios abejonės mes negalime būti naivuoliai ir turime suprasti, kad tokiamis sąlygomis, kaip pasaulyje yra tokie galingi jėgos centrai, Europa taip pat turi būti susivienijusi. Todėl aš manau, kad būtų visiškai natūralu būti krikščioniškos Europos dalimi. Tačiau tas kelias, kuriuo eina dabartinė Europa, be jokios abejonės yra radikaliai antikrikščioniškas, o tai reiškia mažiausiai du dalykus. Pirma, kol kas, kiek žinau ir kiek liūdė istorija, nei vienas antikrikščioniškas politinis, ypač tokio masto projektas, nesibaigė gerai. Tai reiškia, kad turint omeny, kad mes esame vis dėlto nedidelė tauta, katastrofos atveju arba projektų žlugimo atveju mes nukentėtume labai smarkiai. Nors galų gale, jeigu kalbi apie mūsų perspektyvą, apie krikščionio perspektyvą, tai manau, kad jokios saldžios kalbos, kad bet kurią kainą turime būti Europoje, neturėtų tiesiog nužudyti sveiko proto, kuris prasiveržė klausimų. Nieko savo Europa, kurioje, jeigu aš esu krikščionis, man skirta antrarūšio piliečio dalia. Taigi klausimas yra labai rimtas ir manau, kad per artėjančios Europarlamento rinkimus apie tai reikia galvoti.
Ačiū Jums, gerbiamas profesoriu. Su gerbiamu profesoriumi dar pasimatysime ir kitoje laidoje. Ačiū Jums, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Iki kitų susitikimų.
Ačiū Jums.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Sveika žvaigždė ankstyvoji, sveika pana švenčiausioji, esi trono Saliamono, ženklinta rykšte Arono, esi už saulę gražesnė. Ir už mėnesį šviesesnė, rūbai tavo išrėdyti, auksu perlais išdabyti. Ant stolyčios pasodinta, nuo sūnaus karūnavota, Anjuolų pulkai tarnauja, tarnaut niekad nepaliauja. Ir mes tave garbiname, panos vardą šloviname, ant kelių savo puldami prašom pakajaus verkdami. Jei tu pana negelbėsi, sūnų savo neprašysi, kur mes biedni pasidėsim, Jėzaus loskos neturėsim. Žadam čion pasitaisyti ir daugiau jau negriešyti, susimilk ant mūsų ponia, parodyk savo malonę.
Maria, Motina, Brangi, palaiminta danga. Exaltavi Dominus.